مسلمان خلقنده دینی هم ملی احتیاجلارشن ایغانه جیو اقشالاتا بولشلغی تو غدایت برانگدان کیله. روسیه حکومت مسلمان مغاریفنه بیجتن هم اقشا بوله بیرمو سببله خالق اقو اقتو بلن بیلی شغمنارنه اوزی کترگه ایرنگن بوله. البته ایغانه اقشاسی کبرک بایلاردن کرگن. آلار اقشاسنه مکتب مدرسه، وقف، مشت بینالار سالنگن هم قرالغن. بلگلی که ملی فوند تزو کرکلگنه باغشلنگن جیلشتا اینلک ایغانه جیو مسلسه کزده تطلا.
خیر اله ملی فوند ایشترو حاقنده قرار قابل ایتلین شوک دینیه، فینانس نزارتلرنه هم حتی مختاریت جورنالنه مادی یردم کلا باشلی. مختاریت جورنالی ایغانه جیبرگن کشلرنن هم ایشمالارنن اسملگن اوز سخیفلرنده باسترب مادی یردمنن بوشقه کتمیشگن کرسترگه تلاو ده بیک طبیقی کورنه. Милли харакетни кимнер яклап чыга, кимнер аңа маддий булышлык итә, буларны халыкка белдерү бик әһәмиятле була.
Maliyyə, yəni finans nəzərətdə üzünə turdan-turu maddi yərdəm yullağan zatlarının isimlərin qüb maqşə jibərülərinə qoramastan bastırıb şıqarıb, xoliqna ruhlandırırğa tırışqan. Milli xərəkət aktivla şabarğan sayın iğənə jəyü tizlikə də artan. Məsələn, Beyrəm Umayı biləngənə də Məskəv Müslüman Komitetina xoliqtan 17 min sum oqşə kirə.
20 ноябрьдә Уфада Милләт мәҗлесе ачылу уңаеннан мәчетләрдә һәм җыелышларда бик зур күләмдә иганә акчасы җыела. Казандагы 19 мәчеттә тупланган акча 50 мең сумга җитә. Астраханда җыелган иганәдә шул дәрәҗәдә була. Хәтта Харьков кебек мөселманнар бик аз яшәгән шәһәрләрдә дә 8 мең сум иганәлек акча туплануы күп нәрсә хакында сөйли. Халыкның мондый фидакарьлеге чит илләрдәгеләрне дә хәйран калдыра. Ул көнгә кадәр Милләт мәҗлесенең милли хазинасына 1.5 миллион сум тупланган була.
Иғанәләр дәвамлы рәвештә килә. Әйтик, Семи шәһәреннән 9230, Мәскәүдән 2311, Сарытаудан 1200, Петропавловскидан, ягъни Кызыл Ярдан 550, Сембердән 500 сум акча Диния нәзәрәтенә җибәрелә. Мөхтәрият журналына төрле авыллардан барлыгы 2423 сумлык иғанә килә. Бу иғанәләрнең салым түләү рәвешендә җибәрелүе журнал турында бик ярак бәкләрдә дә белүчеләрнең күп булуы турында сөйли. Һәм Милләт мәҗлесе чыгарган карарларга хөрмәт күрсәткече итеп бәяләнә ала. Игътибарга лаек тагын бер факт. Элек Россия мөселманнары милли хәрәкәтендә актив катнашкан күренекле сәясәт һәм фәнишлеклесе Юсуф Акшура да Төркиядән иганә сифатында 50 мең сум җибәрә.
Иғанәшеләрнең исемлекләреннән күренгәнчә, милли оешмаларга матди ярдәм күрсәтү кампанияләрендә халыкның барлык катламнары – эшчеләр, яшьләр, хатын-кызлар, гаскәриләр, авыл кешеләре, вак һөнәрчеләр, дин әһелләре, сәүдәгәрләр катнаша. Бу исә милләтнең хак-хукукка, хөрриәткә сусаганлыгын күзалларга мөмкинлек бирә. Төрки татар җәмгыятенә шит булган сәяси төркемнәр өчен бу төр иғанә туплануы турында документлар юк. Халык законлы дип кабул иткән хәрәкәтне матди яктан да куәтләгән. Социалистлар хәтта башкортчылык хәрәкәте матди ресурсларны кайдан алгандыр билгеле түгел. Әлбәттә, алар да ярдәмсез калмаган, ләкин аның иң зур өлешенең халыктан килмәгәне аңлашыла булса кирәк.